Devinette, le maman vendeuse de ces marchés, à tour de rôle. Elles ont répété la même difficulté, celle de l'insuffisance de place qui pourrait occuper plusieurs vendeurs.
Jambo ba autorité betu. Tunemilamukia sana, tunemifisha. Tunalomba ko kansoko kana kwa kaloko, bantu bananza ukombana musoko fazi ya kutanjike na kwa kiloko. Mutusaidie ko ba chefu yetu tunenepeshe soko yetu ikwe ya bien.
Boto ba mutenke. Te tunabaomba ko batusaidie ko juu ya soko. Soko inakuwa kidogo. Bantu banakuwa ba mingi. Batu wananza kushinda fasha kutandiki ya bitu. Tuku na lomba vile ni baba saidie kwa babatu. Ni batoto yetu basoko, ni batoto ya mugini.
Tebote. Juu ya kasoko ketu waka. Tunapenda tu njo soko yetu hii. Inenepe watongeze na kapariti kengine. Batu leo bananza kupigania fasi, mafasi msoko. Soko na waki loko. Utakuta pa batu wena pigana. Ninini? Tunafia fasi. Na pariti kukule kwa wazi. Na pasha manatuongezea. Parti ingine kule soko yetu fani inenepe tenke isha kwa munene bantu banakuwa mingi
aux autorités de prendre en considération les cris de ces mamans vendeuses. Fabrice Miel FM.